Areena.
Me oltiin perhetapaamisessa siellä vankilassa ja siinä laavulla grillaamassa ja me oltiin varmaan pari tuntia istuttu ja tehty ruokaa siinä, niin sitten tämä keskimmäinen kysyi, että mitä äiti tapahtuisi, jos sä tappaisit meidät, kun me ollaan täällä.
Millaista on yrittää löytää paikkansa työelämässä, kun taustalla on vankilatuomio ja opinnotkin on vielä kesken? Tapasin vankilasta vapautuneen 30-vuotiaan perheenäidin, joka pohtii mielekkään työn löytämistä samalla, kun kamppailee menneisyyden taakan kanssa. Mä oon Ina Mikkola ja tää on Tilipäivä.
Sä oot nyt about 30-vuotias nainen ja sehän meinaa, että 10 vuotta sitten sä olit 20-vuotias. Kerro, että millaista elämää sä elit silloin?
Mä olin silloin just valmistumassa leipurikondiittoriksi ja ne opinnot jäi sitten vähän kesken, kun syntyi ensimmäinen lapsi. Lapsia mä jäin sitten heti kotiin ja sitten syntyi toinen ja kolmas lapsi. Et mä oon 8 vuotta yhteensä ollut lasten kanssa kotona. Et välillä tehnyt viikonloppuisin töitä, mutta suurimmaksi osaksi hoitanut sitä kotiäidin roolia ja semmoista.
Oliko sulla siinä äitinä ollessa niin mitä ajatuksia, että olisi kiva tehdä myös tässä niin kuin töitä vai oliko se äitiys se niin kuin selkeä, että tätä duunaillaan?
Se oli oikeastaan aika selkeä heti. Kun tämä ensimmäinen lapsi syntyi, mä en ollut niin pienen vauvan kanssa ollut ikinä tekemisissä, mutta kaikki tuntui heti tosi luonnolliselta ja mä oon nauttinut hirveästi siitä ajasta ja kaikesta siitä, että se on ollut mahdollista taloudellisesti olla kotona ja hoitaa, että se on ehdottomasti yksi tärkeimpiä rooleja mulle edelleen äitiys.
Millaista se sitten, kuitenkin 3 lasta ja aika silleen tiuhaan, niin millaista se arki sitten oli?
No, mä olin jotenkin keskittynyt tosi paljon just siihen äitiyteen ja siihen, mitä mä teen lasten kanssa ja unohdin ehkä sitten vähän itteeni siinä. Ja sitten mä helposti tein kotona ihan kaiken myös, että vaikka siinä on lasten isän kanssa asuttiin yhdessä ja tälleen, niin jotenkin mä hoisin niin täydellisesti mukaisen ja kaiken piti olla niin siistiä ja semmoista, että vaikka mä nautin hirveästi siitä, mutta siinä on ollut myös tiettyä semmoista suorittamista.
No mitäs sitten elämä siitä eteni?
No sitten me erottiin lasten isän kanssa ja mä jäin oikeastaan aika yksin lasten kanssa, että hänellä oli sitten se ero oli tosi vaikea ja jäin tosi yksin lasten kanssa ja mä aloin aika pian seurustelemaan sitten uudelleen kuitenkin. Ja mä olin tosi luottavainen vielä ja semmoinen sinisilmäinen ja että kaikki menee ihan hyvin ja aluksi menikin, mutta sitten asiat alkoi menee vähän pieleen tämänkin miehen kanssa, että oli vähän sellaista taloudellista hyväksikäyttöä ja mä oon aina pystynyt hoitamaan omat raha-asiat ja niin kuin kodin ja kaikki tälleen kunnolla, niin siinä oli vähän sitten semmoista hyväksikäytön meininkiä ja tosi paljon valehtelua ja sitten alkoi tulla pikkuhiljaa väkivaltaa ja muuta siihen, että mä lähdin sitten uudelleen opiskelemaan, kun pieni täytti 3 vuotta ja näennäisesti raha-asiat oli hyvin ja kaikkea. Mä aloin sitten käymään töissä vähän siinä sivussa ja muuta ja se alkoi sitten olemaan aika tosi raskasta jo. Jo, että miestäkin pitkiä päiviä, sitten oli jäänyt kiinni niin monista valheista, alkoi tulla rahavaikeuksia. Me oltiin tehty kuitenkin isoja hankintoisia vaiheessa, jotka oli pakko maksaa ja sitten se opiskelut, työssä käynti, kaikki tämmöinen, niin se oli sitten vähän liikaa.
Ja mitä sä siinä vaiheessa, millaisia hommia sä sitten teit?
No mä opiskelin lähihoitajaksi ja mä tein hevoshommia silloin, että aika fyysisesti raskasta ja aikaisin sai aloittaa. Ja
kuulostaa siltä, että kuitenkin hommat ei tosiaan ollut kunnossa, että se opiskelu ja työntekö kuormitti ja sitten tämän niin kuin miehen touhut ei ollut ihan niin kuin ok. Mitä sitten siinä niin kuin elämä eteni tämän tilanteen kanssa?
No me erottiin sitten miehen kanssa. Mä aloin sitten taas aika pian seurustelemaan uudelleen, mutta sieltä alkoi sitten tulemaan niin kuin tämän miehen tekemiä näitä luottokorttilaskuja. Mä oon 10 000 euroa niitä suunnilleen maksanut ja koittanut pitää kaiken kasassa. Ja sitten jotenkin mä en koskaan käsitellyt niitä asioita, mitä on tapahtunut. Niin se sitten jotenkin oli liikaa ja sitten miksi mä aloin heti seurustelemaan, mä pelkäsin jotenkin, että mä jään yksin ja tälleen, vaikka mulla ei ollut mitään huolta, mä selviin ihan hyvin yksin ja pystyn hoitamaan kaikki asiat, niin jotenkin sitten se, että mä aloin seurustelemaan taas tosi pian uudelleen ja sitten siinäkin oli vähän valheita ja sitten jotenkin oma itsetunto meni ihan kokonaan.
Alkoiko sua masentaa?
Alko. Joo, mä en ole koskaan oikeastaan ollut semmoinen, että mä murehtisin asioita, mä stressaisin, mutta silloin mä huomasin, että mä olin tosi masentunut, mä olisin halunnut vaan nukkua ihan koko ajan ja oikein mikä ei kiinnostanut ja huvittanut ja naurattanut ja normaalisti mä oon tosi iloinen ja semmoinen innostuva ihminen ja sosiaalinen ja mä en jotenkin halunnut mennä sit paikkoihin ja mä koitin vältellä kaikki, että mä soitan jonnekin tai menen käymään jossain kaupassa. Mä miehelle sanoin, että no, mene sä nyt ennen miekkiä käymään, tosiaan mä odotan autossa. Ja, et siinä oli paljon kaikenlaista. Sitten oli niin kuin ulkopuolelta tuleva paine sitten niin kuin omasta lähipiiristä siitä, että minkälainen mun täytyy olla ja minkälainen on oikeanlainen ihminen ja miten, miltä kodin täytyy näyttää. Vaikka meillä on aina ollut siistiä, mutta ei kuitenkaan ihan tahratonta, niin siinä on ollut paljon sellaista. Ja sitten sitä on lähtenyt miellyttämään ehkä liikaa muita, eikä ole saanut omaa ääntä kuuluviin koskaan.
Niin. No sitten tapahtui jotain aika radikaalia sun koko elämän mittakaavassa. Mitä tapahtui?
Joo, me lähdettiin tämän uuden miesystävän ja kavereiden kanssa viettää iltaa. Ja siinä sitten tuli riitatilanne ja meillä ei normaalisti, ei niinku arkena ollut riitoja, mutta siinä tuli sitten erimielisyyttä. Ja mä huomasin yhtäkkiä, että hän on lähtenyt täältä ravintolasta ja meidän oli tarkoitus mennä yhteisen ystävän luokse. Niin jotenkin mulla tuli tunne, että hän on tullut kuitenkin kotiin. Ja mä otin sitten taksin ja tulin kotiin. Ja tämä koti oli kuin hävityksen kauhistus. Täällä oli heitelty tavaroita ja hän oli pakannut tavarat ja että nyt hän lähtee ja tapahuora itsesi ja kaikkea tällaista. Ja töni mut parin kertaa maahan ja löi niin kuin nyrkeillä pään viereen ja kaikkea. Sitten mä ajattelin, että no, että jos sä ihan oikeasti, että älä sano toiselle ihmiselle, että tapa itse, että ymmärrät sä, mitä se tarkoittaa. Ja mä sitten menin keittiöön ja otin veitsen sieltä laatikosta ja uhkasin niin kuin itse, pidin omaa vatsaa vasten, sitä uhkasin itteeni ja sitten hän sitä säikähti aika kovasti ja siitä tuli pieni kamppailu siitä veitsestä ja se osui häntä sitten vatsalihakseen.
Huhhuh, siis tämähän on niin kuin ihan äärimmäisen eskaloitunut tilanne. Mikä sai sut niin kuin tavallaan uhkaamaan itseäsi, että sä olit niin, että no mä nyt sitten tapan itteni, jos sä kerta noin sanot. Miksi sä tavallaan reagoit niin siinä tilanteessa?
Varmaan osittain se hylkäämisen pelko on siinä ollut taustalla, että mä en halua tulla jätetyksi ja se tuntuu niin pahalta ja mä en selviä, vaikka mä selviän hyvinkin. Mutta se ei siinä hetkessä ollut kovin todellinen tunne, että selviää. Ja jotenkin sitten se, että mua on kehotettu tappamaan itteni ja myös se, että ymmärtääkö toinen, mitä se ihan oikeasti on, että sitäkö se haluaa, että niinkö vähän semmoista välittää.
Niin, aivan. Eli vähän semmoinen myös, että no mä nyt näytän sulle, niin kun, tai että nyt testataan, että mitä sun sanat oikeasti tarkoittaa. Niin.
Niin, ja osiltaan varmasti siis nohumalla päissään kiristystä, että se toinen ei lähde, ihan varmasti.
Kyllä, äärimmäinen kiristys, mutta sitten okei, niin siis ihan kamala tilanne. Mä yritän jotenkin mielessäni niin kuin kuvitella tuota tilannetta ja myös sitä, miten pelottavalta toi niin kuin kuulostaa. Pelkäsitkö sä siinä vai mikä se sun päällimmäinen tunne oli?
Viha ja semmoinen epätoivo tai semmoinen epäusko siihen tilanteeseen sitten, että asiat nyt tosiaan on näin.
No sit se veitsi osui, ei osunut sinuun, vaan osui tähän mieheen, niin kävikö hänelle jotenkin pahasti vai mitä siinä sitten tapahtui?
Sitten tuli vatsalihakseen pistohaava ja vatsan peitteisiin tuli pieni reikä. Että hänet leikattiin päivystyksellisesti sitten ja todettiin, että sisäelimissä ei ole mitään ja vatsaontelo oli valunut vähän verta. Vertaa tälle, että ei ollut mitään semmoista niin vakavaa kuitenkaan, että siihen olisi kuollut sitten, mutta kyllähän siitä paljon verta tuli. Ja
no, miten se sai sut reagoimaan, kun sä näit, että apua, että nyt sä osuit häneen ja hän vuotaa verta?
Mä menin ihan pois tolaltani. Mä olin ihan paniikissa ja mä en oikein muista, mitä siinä saman tien tapahtui, mutta hän makasi tuossa eteisen lattialla, soitti niin kuin itse ambulanssin ja mun ääni kuuluu siellä taustalla. Ja sitten hän, niin kuin, sieltä hätäkeskuksesta kehotettiin, että mun pitää mennä avaamaan ovi. Ja mä menin avaamaan sitten se oven valmiiksi siihen. Ja mä pyörryin lattialle.
Oho.
Ja siinä hätäpuhelus kuuluu, kun hän koittaa herätellä mua. Ja mä en niin kuin reagoi mihinkään. Ja sitten ovikello soi, jolloin mä nousin siihen lattialta, avasin oven. Ja menin niin kuin poliisien luokse siihen ulos ja huusin, että tulkaa auttamaan, tulkaa äkkiä auttamaan. Ja
no huhu, siis... No, tämähän on tietenkin poliisiasia, että jos teräaseet viuhuu, niin miten sitten niin kuin sua kohdeltiin tästä eteenpäin ja millaisia syytöksiä sun niin kuin kohdistettiin tai mieheen?
Mua on kohdeltu hyvin sillä tavalla, että siinä ei ollut mitään, että ei laitettu rautoihin ja viety väkisin mihinkään, vaan mä oon kuitenkin itse ollut yhteistyöhalunen siinä, että mä oon lähtenyt poliisien mukaan ja mulle on kerrottu poliisilaitokselle, mitä on tapahtunut ja niin kuin mitä tälle miehelle on käynyt ja muuta, että ei ole ollut mitään semmoista syyllistävää ja mä en siellä putkassa saanut nukuttua ollenkaan, niin vartijat auttoi mua, että mä sain unilääkkeet ja poliisit käytti mua sairaalassa ja tälle, että ei ole sen puoleen ollut mitään.
Mutta sitten kävi niin, että kuitenkin tästä jonkinlainen syyte tuli sitten ja kerro siitä sitten.
Joo, mä sain syytteen tapon yrityksestä ja se pysyi koko ajan sellaisena. Mä näissä vangitsemisoikeudenkäynnissä niin pyysin, että mut olisi päästetty vapaalta vastaamaan, että mä pystyn hoitamaan lasten asiat, ja heillä oli hyvin tieto siitä, että millainen meidän perhetilanne on ollut. Mutta kerta toisensa jälkeen he päätti vangita mut, ja lopulta mut sit siirrettiin putkasta niin vankilaa, suljettuun vankilaan.
Mutta tapon yritys, sähän et ainakaan oman tarinasi mukaan yrittänyt kuitenkaan tappaa ketään, niin miltä tämä tuomio niin kuin sulle jotenkin kuulosti silloin?
Kyllä se kuulosti aika absurdilta, ja varsinkin silloin, kun tämä tutkija toi, kun mä olin putkassa vielä, niin toi terveisiä mieheltä, että hän ajattelee mut samalla kuin minä hänestä, että hän rakastaa mua ja kaikki on selvitettävissä ja tälleen, ja mitä hän sitten puhui itse siellä sairaalassa niin kuin poliiseille, niin se tuntui tosi absurdilta. Ja sitten vankilassa, mitä mä juttelin, niin siellä oli, että joku on puukottanut 2 kertaa selkää, on melkein keuhko puhjennut ja törkeä pahoinpitely ja 2,5 vuotta. Mä ajattelin, että herra jumala, että mulla ei ole mitään hätää tässä, että kuitenkin mitä mies on kertonut, meillä on ollut yhteydenpitorajoitukset ja kaikki, mitä hän on puhunut siellä ja kertonut sen, ja mitä mä oon kertonut itse kuulusteluissa, ja ne on kuitenkin yhteneväisiä tarinoita. Mä en ole väkivaltainen ihminen, mulla ei ole päihteiden käyttöä, ei mitään tuomioita, ja tälle, että mulla ei ole yhtään mitään hätää.
Niin, eli sä itse ajattelit, että sä olisit saanut nimenomaan maksimissaan törkeän pahoinpitelysyytteen.
Kyllä, ehdottomasti.
Mm. No sitten sä sait kuitenkin tämän, tämä ei niin kuin siis muuttunut tämä sun tapon yritys, syytetuomio.
Ei muuttunut, joo. Oikeudenkäynnissä vielä tauolla, niin mun asianajaja sanoi, että se meni tosi hyvin, että tässä on niin kuin mahdollisuudet ihan kaikkea, ja hän ei millään usko, että se on tapon yritys. Ja siitä muutaman päivän päästä mä soitin asianajajalle, ja se tuomio oli tullut, niin se tosiaan oli 3 vuotta tapon yrityksestä.
Huhhuh, tommonen on kyllä aika niin kuin täyskäännös sit elämään. Mitkä ne sun päällimmäiset tunteet oli siinä? Et siellä oli tietenkin taustalla jotain itse shokeeraava tilanne, mutta sit siinä vaiheessa, kun sä kuulit, että tää on nyt se sun tuomio.
No joo, mä olin siinä vaiheessa ollut melkein 3 kuukautta jo vangittuna, ja siellä vankilassakin jonkun aikaa, että mutta kyllä mä olin jotenkin niin toiveikas, mä sanoin vielä, kun mä soitin asianajajalle, että kattokaa, tämä on viimeinen kerta, kun näette, että mä hymyilen, että jos täältä nyt tulee jotain huonoa. Ja mulla tuli ihan semmoinen olo, että mun olisi tehnyt mieli pistää se puhelinkoppi aivan palasiksi, heitellä kaikki tavarat. Se oli niin jotenkin, tuntui niin pahalta. Mutta aika pian sen jälkeen, sit kun mä olin soitellut läheisille ja tälleen, niin tuli sitten semmoinen, että mun täytyy niinku tehdä jotain tämän asian eteen, että mun on niinku jotenkin kerättävä itteni ja hoidettava nämä asiat kunnolla, että joko me valitetaan siitä, tai sitten mä jään tänne ja rupean hoitaa omia asioita, että mä voin niinku edetä siellä tavallaan kunnolla.
No, kumman polun valitsit?
Asianajaja oli heti ilmoittanut, että valitetaan, ja mä sanoin heti, että perutaan se, että jos me oltaisiin valitettu, siinä olisi mennyt 1 vuoden, että se olisi päässyt hovioikeuteen, ja niin, koska ensikertalaisena mä istun 1,5 tuomion, eli 1,5 vuotta. Mä olin ollut jo 3 kuukautta. Jos mä olisin 1 vuoden odottanut hovioikeutta, niin mä olisin ollut huonoissa olosuhteissa suljetusvankilassa. Ja todennäköisesti saman ajan kuitenkin. Kun nytten mä pääsin melkein heti avovankilaan ja pystyin tavata lapsia joka toinen viikonloppu, käydä töissä, käydä kaupassa, elää sillä tavalla kuitenkin normaalia elämää.
Niin, eli sä siinä tilanteessa aika rationaalisesti punnitsit sitä, että miten sä saat tämän niin kuin tilanteen parhaan päin, etenkin siis myös lasten kannalta.
Joo, noi lapset oli varmaan suurin siinä. Kyllä mä itse olisin siellä voinut istua vaikka sit suljetusvankilassa ja taistella siitä omista oikeuksista, mutta mä olisin ollut tutkintavanki, enkä olisi voinut edetä mihinkään, ja mä en voi lapsille tehdä sitä. Et mä oon kerran jo lähtenyt niin, että ne on isällään oli ja mut vietiin sitten ja mä en tullutkaan enää takaisin, niin mä en voi jotenkin olla niin itsekäs.
No millaista oli sitten elämä eka siellä suljetulla, kun sä olit sen 3 kuukautta siellä?
Kyllä se oli aika erilaista, että paljon on vankeja, jotka ei ole niin stereotyyppisiä, mutta suljetusvankiloissa niitä on aika paljon, jotka sitten on käyttänyt paljon aineita tai käyttää sielläkin, ja on tiettyjä sääntöjä, mitä pitää noudattaa ja kaikkea, ja itse kun ei polta edes tupakkaa, että sä tupakkapaikalla tutustuisit, pääsisit juttelemaan, niin kyllä se vaati totuttelua tosi paljon.
Niin, että siellä NS-normi kotiäitinä, vankilassa muiden vähän niin kuin kovemman luokan rikollisten kanssa.
Joo, kyllä se siltä aluksi varsinkin tuntui, mutta kyllä se sitten, kun muutamiin tutustui ja lähti pelailemaan korttia ja tälleen, niin kyllä se sitten meni tosi hyvin ja vähän omalla painolla, että sitä tietyllä tavalla lähtee ehkä mukaan sitten siihen juttuun siellä.
No sitten, kun alkoi tämä avovankila-aika, se on tietenkin sitten tosi erilaista, niin millaista se sitten oli? Se oli pääosin sitten kuitenkin se, miten sä sen tuomion suoritit.
Juu, oli pääasiassa siellä, niin mä aika pian pääsin töihin, oikeastaan muutaman päivän jälkeen jo pääsin niin kuin sen vankilan ulkopuolisiin töihin siivoamaan, ja sitten kun mä sain oman auton sinne, luvan ottaa oman auton, niin mä kävin omalla autolla siellä muutaman muun vangin kanssa, ja me käytiin torstaisin kaupassa ja sitten siellä oli tosi hyvät liikuntamahdollisuudet. Oma kuntosali, lenkkipolku, rantasauna, sitten pääsi soutelemaan, uimaan, kaikkea tämmöistä. Siinä oli ne tietyt rajat, joiden ulkopuolelle ei saa mennä, tietyt kellonajat, mutta muuten sä itse valmistit siellä soluasunnossa ruoan ja kaikki tällaiset. Että kyllä se on aika lailla normaali elämä kuitenkin, varsinkin kun pääsi käymään niin kun se vankila ulkopuolella töissä.
Mm. Siis eikö se tuntunut sulle niin kuin rangaistukselta?
Kyllä se tuntui rangaistukselta, koska mä haluaisin olla kotona lasten luona, mutta valitettavan nopeasti siihenkin sit tottu. Ja ehkä se, että mun oli koko ajan hirveän ikävä lapsi. Aina kun mä puhuin lapsista, niin mä aloin melkein itkemään.
Mm.
Mutta jos mä en ajatellut niitä niin paljon, että mä keskityin siihen, mitä mä teen siellä, vaikka mä soitinkin lapsille joka päivä, niin se ei enää tuntunutkaan niin pahalta.
Niin.
Ja siellä oli jotenkin ehkä aikaa sitten tutustua ensimmäisen kerran itteensä, millainen on kuin aikuinen. Silleen, että ei ollut sitä kaikkea, sitä äitiyden roolia samalla lailla siinä koko ajan, että kerkesi kuntoilemaan ja selvittää omia ajatuksia, käydä läpi niitä asioita, joita on elämässä tapahtunut ja kuinka pitkältä ne on ehkä vaikuttanut siihen itsetuntoon ja kaikkeen.
Aatteliko sä, että sä kuitenkin anna sun nuorta aikuuttasi heität hukkaan siellä?
Kyllä se tuntui siltä, koska mä täytin just silloin 30. Ja mä ajattelin, että tämä ei voi olla totta, että nyt mä oon niin kuin 30 ja mä oon tässä. Ja jotenkin, että nyt se nuoruus niin kuin meni tossa vaan ja mä oon ollut se äiti aina, mikä mä oon halunnut olla. Mutta sit nyt mä oon niin kuin vanha, kun mä pääsen täältä. Että mulla menee nyt se 30 kaikki ikäkriisi ja kaikki muu tuolla ulkomaailmassa ohi. Että kyllä se vähän tuntui siltä.
Mä itse täytin niin vähän aika sitten 30, niin kieltämättä. Siinä oikeasti varmaan just nimenomaan kaikki alkaa miettiä jotenkin elämäänsä tosi, vaan niin kuin just, että no mitäs tähän mennessä ja mitä tästä eteenpäin, niin en mä nyt osaa siis edes kuvitellakaan, että miltä se on tuntunut, kun just siinä vaiheessa sä oot ollut siellä ja tavallaan, että sun elämää, raameja rajoitetaan.
Joo, se on ollut ehkä vaikeaa, mutta toisaalta ikä on vain numeroit, mutta kyllä mä oon paljon ajatellut sitä, että missä yleensä mun ikäiset on, mitä ne on saavuttanut ja mitä ne tekee. Että jospa mä olisinkin ollut se kotiäiti ja lähtenyt sitten sinne töihin ja jatkanut sitä, niin mä olisin paljon pidemmällä.
Mm. Niin.
Näin se elämä nyt meni.
Niin, ja turha jos sitä.
Näin se on. Viisaampana eteenpäin.
Niin. Mitä sä ajattelet sitä, että kuitenkin tuossa avovankila elämässä niin nimenomaan pystyy elää enemmän normaalin kaltaista elämää ja siinä on se työ ja näin, niin koit sä, että siitä selkeästi oli myös sulle apua ja hyötyä, jos ajattelee niin kuin, tai sillä hetkellä niin kuin ihan tulevaisuuden kannalta?
Ehdottomasti on hyötyä ja siihen pitäisi panostaa paljon enemmän, just se kuntouttaa ihmisiä paljon enemmän, niin se on auttanut tosi paljon.
Mm.
Tosi paljon. Ja sitten oli jotain, mihin palata. Mä pystyin säilyttämään tämän kodin, jossa me ollaan asuttu 6 vuotta. Ja mä tosiaan joka toinen viikonloppu tapasin lapsia. Mä kävin niiden kanssa perheterapiassa omalla paikkakunnalla. Ja kaikkea tämmöistä. Että mä en usko, että yksikään rangaistus on niin kova, että jos sut istutetaan jonnekin penkkiin tyhjään huoneeseen, vaikka sä olisit 10 vuotta siellä, niin sä tuut entistä vihaisempana ulos sieltä.
Mm.
Että sua ei ole autettu mitenkään ja perehdytty siihen, mikä se syy on. Ja tuolla ainakin oli paljon tällaisia ryhmiä, joissa pystytään sitten yksilömuotoisesti käymään niitä keskusteluita ja psykologin luona. Ja mä hyödynsin kyllä tosi paljon niitä.
Mm.
Niitä ja olen oppinut tuntemaan itteni ja ne omien rajojen asettamisen.
Mm.
Että miten mua saa kohdella. Ja se vaikuttaa niin paljon siihen omaan jaksamiseen ja mitä ajattelee itsestään. Ja
niin, ja selkeästi kun sulla oli tavallaan niitä kokemuksia, että ne tavallaan kumppanit ei ollut kohdellut sua hyvin, niin se varmasti erityisesti on niin kuin ihan tästä eteenpäin aika kantava asia, että on saanut käsitellä niitä rajoja, niin kuin, että mitkä on sun rajat.
Niin, ettei kukaan kävele mun yli just ja kaikki semmoinen, että jos mä kieltäydyn auttamasta jotain toista, koska mä en yksinkertaisesti työpäivän jälkeen jaksa, mulla on kodit ja lapsia kaikki hoidettavana, niin jos mä en jaksa auttaa ja se toinen suuttuu siitä, niin se ei ole mun ongelma. Että hänellä on joku ongelma, jos hän suuttuu niin paljon siitä, että mä en ihan oikeasti siinä ainoana iltana niin jaksa olla avuksi ja kaikkea tämmöistä, niin kyllä sitä on tullut paljon mietittyä.
Niin, kyllä. Ja noinhan se juurikin on.
Niin, niin se on.
Sä sanoit, kerroit, että sait nähdä lapsia ja näin, mutta että missä lapset muuten sitten oli? Kuka heistä piti huolta sen ajan, kun sä et sitten heidän kanssaan ollut?
Mun vanhemmat tuli heti tähän meille asumaan lasten kanssa, että koulut saatiin käytyä ja kesä alkoi ja he sitten lomaili mökillä ja vähän ulkomaillakin siinä. Ja kun oli ehkä se ajatus, että on hyvinkin todennäköistä, että mä saatan päästä pois, että nyt ei tehdä niinku mitään niin radikaalia. Mutta sitten alkoi tulee syksy ja koulut alkaa taas lapsilta uudelleen, niin lasten isä astui sitten vähän uudelleen kuvioihin ja
oho,
muutti tähän lähelle ja lapset on sitten asunut sen lopuvankeusa ja hänen luonaan.
Okei, no toikin on aika radikaali muutos sinänsä, että hän sitten niinku palasi kuvioihin.
On. Tilanne on nyt ihan päinvastainen siihen aiempaan nähden, että lapset oli silloin kerran kuukaudessa hänen luonaan, mutta nyt lapset asuu joka toinen viikko heillä ja joka toinen viikko tässä mun kanssa ja yhteistyö sujuu äärettömän hyvin, että jos toinen tarvii apua harrastuksissa, hammaslääkäreissä, missä vaan, niin aina voi pyytää ja aina autetaan mahdollisuuksien mukaan. Ja lapset saa käydä myös siellä ja täällä, vaikka ei ole isä tai äiti viikkoja.
Niin, eli aika hämmentävää tavallaan, että itse asiassa tuommoinen huono asia, mitä sä elämässä jouduit kohtaan, niin sitten kuitenkin ehkä tälleen pidemmällä aikavälillä toikin isän takas lasten kanssa.
Kyllä, ehdottomasti. Kyllä mä oon koittanut ajatella myös niitä positiivisia seurauksia, lapset on saanut isänsä ja kyllä mun lähipiiristä on myös sanottu, että ihan oikeasti tätäkö siihen tarvitaan, että toista niin, autetaan. Niin. Että jos sitä apua aikaisemmin on ollut vaikea saada tai pyytää, niin tarviiko tilanteen olla näin paha, että voidaan toisia auttaa?
Joo, siis se mulla tuosta tuli ekana mieleen, että ei toi pitäisi olla mikään myös tilanne, että hei joo, mutsin pitää joutua eikä vankilaan, niin sitten faija astuu niin kuin päkkiin kuvioihin.
Niin, sepä se. No, näin se nyt meni tällä kertaa, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin.
Niin, kyllä. Ja minkä ikäisiä ne sun lapset olisit jo tässä vaiheessa, kun sä tonne niin kuin vankilaan jouduit?
11, 8 ja 5-vuotiaita.
Eli se 11 vei jo vähän enemmän tajus, mutta 5-vuotias, oliko hän sitten vähän hämillään ehkä enemmän?
Oli ehkä enemmän hämillään ja tämä 8-vuotias sitten ehkä hyväksyikin tilanteen tai puhui avoimesti ja niin kuin osasi näyttää niitä tunteita, mutta vanhimman kanssa on kyllä ollut sitten paljon haasteita sen jälkeen ja ollaan haettu apua siihen ja saatukin tosi hyvin ja olen sanonut sitä, että mä tiedän, että tämä lapsi on niin kuin todella hyvä lapsi ja kiltti ja haluaa tehdä oikein, on aina halunnut tehdä oikein, mutta mä näen, että tämä sen käytös johtuu sen pahasta olosta ja mä tiedän, että se on suurimmaksi osaksi mun syytä.
Mm, niin, no miltä se tuntuu kotiäitinä, jonka identiteetti on kotiäiti? Niin.
Se tuntuu todella pahalta, se tuntuu ihan hirveältä, mutta mä en voi mitään muuta tehdä kuin koittaa auttaa sitä lasta jotenkin ja olla valmis tekemään ihan mitä vaan sen eteen, että saisi sitä apua ja muuta. Mutta se on maailman pahimpia tunteita.
Niin. Mitä sä haluaisit, niin kun, tai mikä sä koet, että eniten on auttanut just tätä lasta, kun sä oot sen kanssa nyt niin kun ollut?
Se, että kaikesta voi puhua ja kaikesta saa puhua. Ja se, että mä oon tosi herkkä itse, että jos hän kertoo mulle jotain tai mä puhun jostain, tai kuinka mä näen, että hänen on paha olla ja tälleen mua alkaa helposti itkettää. Niin mä oon sanonut, että mä en itke sen takia, että sä et vois kertoa mulle, vaan musta itsestä vaan tuntuu niin pahalle, että mä tiedän, että se on mun syytä. Ja tosiaan, että kaikesta on saanut keskustella siitä, että mä olin vankilassa ja millaista elämä siellä on ja mitkä asiat siihen mietityttää, niin lapset on aina tiennyt, että ketkä on ne henkilöt, keiden kanssa siitä saa puhua ja voi kysyä mitä vaan. Ja sieltä on tullut tosi pahoja kysymyksiä.
No mikä on ollut pahin?
Me oltiin perhetapaamisessa siellä vankilassa ja siinä laavulla grillaamassa. Ja me oltiin varmaan pari tuntia istuttu ja tehty ruokaa siinä, niin sitten tämä keskimmäinen kysyi, että mitä äiti tapahtuisi, jos sä tappaisit meidät, kun me ollaan täällä. Mä niin. Sitten mä kerroin aika rehellisesti, mitä voisi tapahtua, jos niin kävisi, mutta tietenkään se ei ole mahdollista, että mä en ikinä tekisi niin. Niin. Ja hän tyytyi siihen vastaukseen kyllä, että
okei, aika kylmäävä kysymys kyllä.
Joo, kyllä se pysäytti niin aika paljon, että nämä on niitä asioita, joita lapset miettii. Ja se ei ole yhtään ihme, jos ei illalla oikein nukuta, kun äiti on vankilassa tai että he kokee epäluottamusta niin kuin mua kohtaan. Ja sitä miettii, että onko mä turvallinen enää, että mä en ole koskaan tehnyt mitään pahaa heille enkä muille. Ja nyt mä kuitenkin tein näin.
Niin. Mites sitten se, että kun olit tässä niinku vankeudessa ja just tapasit välillä lapsia ja näin, lapset oli kuitenkin koulussa, niin mitäs sitten koko niinku, tavallaan vaikka lasten lähipiiri, vaikka heidän kaverit tai vanhemmat siellä, niin tiesikö ne, että sä olit niinku nyt vähän eri tilanteessa?
Ei tiennyt ja onneksi ei ole tiennyt, että silti me ollaan suojeltu lapsia sillä tavalla, että on just ne tietyt henkilöt, kelle lapset voi puhua, ne läheiset, ja kerrottu, että ehkä on parempi, että sitä ei kavereille kertoisi, että siitä voi seurata kiusaamista ja muuta niin tyhmää kuin se onkin. Ja toisaalta lasten kaverit ei ole ehkä ihmetellyt sitä, että lapset asuu nyt isänsä luona, koska mä oon kuitenkin päässyt niin usein käymään kotona ja soitellut lapsille ja ollut yhteydessä ja tälleen, että lasten kaveritkin on nähnyt, ne on käynyt täällä meillä, kun mä oon ollut lomilla ja kaikkea, niin ei ole ollut semmoista yhtäkkiä poissaoloa niin paljon sitten.
Niin, mutta että hassu ajatus, mutta siis varmasti juurikin noin, koska jotenkin se, että lapset on kokenut tuossa vaiheessa jo niin paljon, niin sitten se, että kuormittaisi heitä vielä jotenkin lisää.
Joo, se ei tuntuisi oikein reilulta, ja tosiaan kun siitä voi seurata kaikkea kiusaamista ja kaikkea, ja mitä mä oon kuullut siellä vankilassa muilta äideiltä, kuinka niiden lapsia kiusataan vielä niin kuin vuosiikin sen jälkeen, niin siinä ei ole yhtään mitään järkeä sitten. Mutta kyllä silloin, kun mä pääsin koevapauteen ja mulla oli se panta nilkassa, niin me ei hirveästi tuossa lähirannalla käyty uimassa. Ja jos käytiin, niin mä pidin kyllä pitkät housut jalassa. Mutta sitten kun mentiin johonkin kauemmaksi, mä kysyin lapsilta, miltä teistä tuntuu, että kun ihmiset saattaa tuijottaa tai muuta, niin ne oli, no ihan sama, älä nyt enää kysele sitä. Ne oli niin tuskastuneet siihen, että no kuka nyt ihan oikeasti välittää, lopeta nyt toi, että ei se sitten. Ja oikeastaan aika vähän ihmiset sitten kuitenkaan tuijotti, että kyllä mä huomasin, että välillä katto, mutta mitäs sitten?
Niin. Kun sä vapauduit about 5 kuukautta sitten, niin otitko sitten heti jotenkin taas työelämästä kiinni?
Joo, mä olin vankilan kautta, sain yhden tutun kautta sitten työpaikan ja mä pääsin niin kuin, siitä on nyt jo 8 kuukautta, kun mä pääsin koevapauteen. Et mä olin 4 kuukautta siinä koevapaudessa ja aloitin heti töissä viikko sen jälkeen, kun mä olin päässyt kotiin ja jatkoin niitä töitä sitten koevapauden päätyttyä. Ja meillä oli siinä työnantajan kanssa sitten pientä sanomista, että häneltä tuli välillä tosi epäasiallisia viestejä, täysin työhön kuulumattomia viestejä, viikonloppuisia, iltaisia soitteli ja tälle. Ja me sovittiin sitten jossain vaiheessa, että tämä meidän niinku, suhde ei ole mikään muu kuin työnantaja ja työntekijä. Ja sitten se meno vähän rauhoittui siitä ja sitten mulla itsellä tuli, nyt kun mä tunnen niin kuin oman jaksamiseni rajat ja musta tuntui, että tää on nyt liikaa, että mua vähän masensi taas ja niin kuin tuntui tosi vaikealta ja lasten kanssa oli paljon ongelmia, että ne reagoi tohon tai näytti edelleen niitä tunteita siitä vankeudesta johtuen ja tälleen, niin mä ehdotin sitten itse, että mä saisin sairaslomaa, mutta mä haluaisin pitää mun lomapäivät, että mulla on kertynyt melkein 2 viikkoa lomaa, että olisiko nyt hyvä hetki, että pitäisin niin lomapäiviä ja huilaisin vähän aikaa, niin siihen ei sitten kuulunut oikein vastausta ja seuraavaksi tulikin sitten viesti, että mun pitää palauttaa mun työkamat. Mä olin sitten, että niin, että tarkoittaako tämä nyt, että mut on niinku irtisanottu ja sitten ei mitään ja sitten tuli taas aikataulu, koska ne pitää olla palautettu ja mä sanoin, että mä nyt edelleen odotan sitten sitä virallista irtisanomisilmoitusta ja että ne asiat hoidettaisiin niinku oikein ja sitten kun mun kanssa ei kuulemma voi keskustella, mä en suostunut vastaa puhelimeen, mä tiesin, että tästä seuraa ongelmia, joten mä halusin kaikki sähköpostiviesteillä tai tekstiviesteillä. Ja me saatiin sitten asiat silleen sovittua, hän laittoi mulle ton irtisanomisilmoituksen ja muut, ja mä sanoin, että kai te ymmärrätte, että kun he kuitenkin ties, he palkkas mut, kun mä olin vankilassa vielä, ja he ties kaiken mun taustan ja tälleen näin, että ollaan hyvinkin rehellisiä oltu siitä, ja totta kai heidän pitikin tietää, kun mä olin koevapaudessa. Niin musta tuntui oudolta, että hän ei niinku ymmärtänyt mua sitten ollenkaan. Suostuin sitten siihen irtisanomiseen ja sitten tulikin ongelmia seuraavaksi niiden maksujen kanssa. Että sieltä ei tullut sitten, tai ei itse asiassa koko mun työssäoloajalta ei oltu maksettu matkakorvauksia eikä pekkaspäiväkorvauksia. Ja sitten kun mä olin liittoon yhteydessä, että mä oon jäänyt työttömäksi ja että voisiko he auttaa selvittää näitä, niin sitten seuraavaksi onkin tullut uhkailuita.
Ai siis sieltä työnantajalta?
Työnantaja on jo uhkailu, että hän maksaa ne kyllä, mutta ne tullaan hakemaan multa takaisin laittomin keinoin. Ja sitten...
Siis what?
Joo, he maksaa, sillä he saa liiton hiljaiseksi. He toimittaa mulle palkkalaskelmat ja maksaa ne ja rahat tulee mun tilille, mutta he tulee sitten hakemaan ne täältä. Ja nyt mä oon tehnyt viimeisen temppuni.
Ja minkä alan firma oli kyseessä? Mafia? Noin.
Rakennusalan.
Okei. Okay. Ja sä teet siellä siis mitä hommia?
Rakennussiivousta.
Voiko tässä taustalla olla se ajatus, että jos he tavallaan tiesi, että kun sä oot täältä niin kuin vankilataustasta, niin sitten tavallaan pyritään myös hyväksikäyttää sitä, että hei, tota voi niin kuin vetää tai niin kuin viilaa vähän linssiin, koska se on kuitenkin työmarkkinoilla huonommassa asemassa kuin vaikka muut työnhakijat.
Joo, kyllä mä luulen, että siinä on voinut olla sellaista kanssa ja myös se, että kuinka totena mä otan ne uhkailut, että ihminen, jolle ei ole ehkä mitään kosketus siihen niin kuin noihin asioihin, ja sellaisia ihmisiä niin ei ehkä ota niitä ihan, no se nyt on vaan semmoista, ne nyt vaan sanoo ja tälleen, mutta mä tiedän, että ihan oikeasti niin voi käydä. Ja ne tietää, että ne ihan oikeasti pystyy mua pelottelemaan sillä.
No saatko nukuttua öisin vai kuumotteletko, että nämä perijät tulevat?
Kyllä se on kuumottanut, varsinkin silloin alussa ennen kuin näistä asioista oltiin saatu puhuttua, niin kyllä mä sanoin, että meiltä kaikki teräaseet, työkalut takapihalta sisälle, että mä en todellakaan jätä kirvestä oven pieleen, että sitten joku tulee sisälle ja tälle. Ja illalla, kun mä oon käynyt aikaisemmin nukkuun, mies katsoo kovalla televisio ehkä samassa huoneessa vielä, niin kyllä mä ajattelin, että pistän hiljempaa se, että me ei kuulla, että jos tänne tulee joku. Ja eniten pelottaisi lasten puolesta. Että kyllä mä uskon, että mä itteeni pystyn puolustamaan, mutta myös se tilanne, että tänne tulisi joku ja mä puolustan itseäni, mä syyllistyn taas johonkin. Ja mä en halua asettaa itteeni siihen asemaan.
Siis tää on ihan järkyttävän kuulosta, että tavallaan sä oot niinku, vähän niin kuin joutunut tollaiseen ihme rikollisjengin. Niinku, tai siis silleen, että sä oot tuomios kärsinyt, olisi nyt kiva aloittaa oikeasti alusta. Ja sitten on tämmöinen saatanan paska, joka sua vainoo.
Niin kuin mä en halua olla ja mä en ole koskaan ollut mukana tällaisissa jutuissa ja mä en halua olla mukana niissä. Että ne ei kuulu ollenkaan mun niin kuin elämän arvoihin ja mihinkään muuhun. Ja
siis mua niin kuin vituttaa sun puolesta.
Kieltämättä itteekin.
Okei, okay, no. Siivoojan työt sikseen. Mitä töitä sä nyt haluaisit tehdä? Sul kuitenkin, niin mitäs se?
Jos mä voisin, niin mä ehdottomasti työskentelisin esimerkiksi kuntoutuksen parissa. Totta kai ne lapset ja nuoret sitä työtä, kun sais tehdä, niin se olisi ihan unelma, mutta ehkä se joku päivä sitten onnistuu.
Onko siis niin, että nuorten ja lasten kanssa työskentelyä vaikeuttaa tällä hetkellä tämä sun tuomio?
Joo, nuorten ja lasten kanssa työskentelyyn tarvii se rikostaustaselvityksen. Rikostaustaselvityksen siellä näkyy sitten väkivaltarikokset ja seksuaalirikokset, kaikki muut tällaiset.
Mites sitten nämä lähihoitajan opinnot, ne kuitenkaan ei vielä ole sulla ihan valmiit?
Joo, mulla puuttuu siitä muutama kurssi, eli muutama kuukausi on käymättä ja ne on valinnaisia kursseja, jotka ei sinänsä liity lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn. Eli se voi olla fysiikkaa, matikkaa, mitä vaan tällaisia valinnaisia aineita, jotka mä pystyisin etänä suorittamaan, mutta silloin kun mä vankeusaikana olin yhteydessä tähän oppilaitokseen, että mun olisi mahdollista käydä suorittamassa loppuun, niin he sanoi, että mun on erottava koulusta tai he erottaa mut tämän tuomion takia, että jos mä oon vuoden elänyt nuhteetonta elämää, niin voidaan katsoa uudelleen. Ja silloin mä ajattelin, että no missä se nuhteeton elämä nyt näkyy, kun mun rikosrekisteri ei siinä ajassa puhdistu, että kuka sen määrittää, että onko tämä nyt hänen henkilökohtainen mielipide. Ja mä sitten erosin sieltä koulusta ja jätin asian sikseen, mutta nyt myöhemmin, kun mä oon ollut sitten tekemisissä muiden, jotka on vankien kanssa työskennellyt ja just tämä opinnonohjauksen ja muun kanssa, niin on sanonut, että kyllä vankilasta on ihan suoraan lähdetty näitä opintoja suorittamaan. Että, ja he on kuitenkin tiennyt mun taustan, että se on väkivaltarikos, joka mulla siellä on taustalla. Niin kyllä heidän mielestään se olisi mahdollista. Ja he on sitten luvannut mun puolesta vähän tämmöisinä ulkopuolisina olla yhteydessä tähän oppilaitokseen, että jospa se helpottaisi sitä yhteistyötä sitten, että jos se tosiaan se henkilökohtainen mielipide niin paljon siellä taustalla vaikuttaa, niin.
No mutta oikein on kyllä ikävä kuulla, että tossakin sulla on käynyt vähän tolleen kämäisesti.
No on se vähän joo, ja mua harmittaa se, kun on nyt korona-aika, ja ne on niin tollaisia NS-turhia kursseja sillä tavalla, että miten niitä ei voi suorittaa. Että se auttaisi niin paljon mua taas palaamaan siihen työelämään ja pääsemään kiinni niihin töihin, joita mä haluan tehdä. Ja tälleen, että siinä ei ehkä nyt ihan nähdä sitä kokonaisuutta. Että
no anyhow, ei ole ainakaan nyt selviö, että heti pääsisit työskentelemään lähitulevaisuudessa välttämättä lasten ja nuortenkaan, niin miltä se tuntuu?
Se tuntuu aika pahalta, koska mä en voi kuvitella, että mä tekisin oikeastaan mitään muuta työtä ja mä haluaisin tehdä työtä, josta mä nautin, johon mä haluaisin joka päivä mennä. Että on ollut työpaikkoja, joissa mä oon ajatellut aamulla, että mä nyt vaikka ajaisin sit pienen kolarin, että ei tarvitsisi mennä töihin tai kävisi jotain tollasta, että ei tarvii mennä sinne, vaikka se työpaikka sinänsä on ollut hyvä. Mutta ne työt sitten ei ole ollut ollenkaan mua varten. Niin kyllä mä haluaisin tehdä semmoista työtä, josta mä oikeasti nautin, johon mä haluan mennä. Mä haluan saada palkkaa, jolla mä tuun toimeen, mutta se riittää mulle. Mm. Että se on vähän semmoinen kutsumusjuttu ehkä enemmän.
Niin tuntuuko tässä niin kuin siltä nyt, että vaikka sä oot tuomios istunut, niin se tuomio tavallaan tämän osalta vielä kuitenkin jatkuu?
Jatkuu. Se jatkuu tosi pitkään. Ja kyllä sitä tulee viikoittain mietittyä, että ei sitä ole koskaan tajunnut, kuinka kauaskantoisia nuo asiat ihmisille on.
No, tuntuuko se epäreilulta?
Tietyllä tavalla kyllä. Mutta mihin siinä sitten vedetään raja, vaikka nämä ihmiset, jotka päättää näistä asioista, näkisi kuinka, että mä oon tasapainoinen ja voisin työskennellä lasten kanssa, mutta kun se on yksinkertaisesti, mihin se raja sitten aina vedetään, että sitä ei niin yksilöllisesti voida arvioida, että jossain se menee ja näin se on.
Niin ja niin tässä ehkä huomaa sen, että kun kaikki lakeja ja näin, ihan syystähän ne on olemassa ja säädetään, mutta sitten kun yksilöiden tilanteet on niin erilaisia myös ja poikkeuksellisia, niin sitten se ei niinku jousta aina siinä kohti, kun tilanne olisikin tosi eri. Että nyt nimenomaan sä et ole mikään silleen jengirikollinen, vaan sä oot se kotiäiti, joka nirhas miestä.
Niin, niinpä, mutta kyllä mä itse ajattelen sitten, kun on noita omia lapsia, että jos siellä päiväkodissa olisi töissä joku, joka on tehnyt samalla lailla ja se selviäisi mulle, niin mulle on ihan sama, mitä se on selvittänyt siellä työhaastattelussa, että voiko nämä niin sokeasti uskoa sitä toista niin. Ihmistä.
Aivan.
Että mä ymmärrän, että ihmiset ajattelee myös musta niin.
Kyllä.
Ja mä en haluaisi, että semmoinen henkilö työskentelisi mun lasten kanssa.
Niin. Ja tämän sä oot selkeästi pohtinut.
On. Kyllä sitä on mietitty joka kantilta, että ei, siihen on syynsä, miksi nämä asiat on näin ja niin epäreilut, kun se tuntuukin, niin. Kyllä mun täytyy itsekin ymmärtää niitä vanhempia, jotka sen lapsensa sinne hoitoon tuo tai mun vastuulle antaa. Että.
No, mikä olisi nyt sitten seuraava steppi, joku muu työ kuin vaikka lasten ja nuorten kanssa työskentely, mistä sä kuitenkin voisit nauttia?
No eläintenhoidon parissa klinikkaeläinhoitaja, siihen opiskelu, se on ehdottomasti semmoinen, mikä kiinnostaa ja toinen on myös sitten työ, jossa pystyisi auttaa niitä vanhempia, jotka on vankilassa ja pystyisi olla siinä jotenkin tukena ja edistää sitä, että kun mä itse olin avovankilassa ja musta tuli totta kai sit sosiaalityön asiakas tämän tapauksen johdosta, niin mä oon ollut aina valmis niin kun tekemään yhteistyötä heidän kanssaan. He on tullut tosi hyvin vastaan ja niin kun puhunut sinne vankilaan. Ja mä oon saanut tosi paljon vapauksia myös sitä kautta, että he on nähnyt niin kuin sosiaalityö tämän meidän perheen tilanteen, mikä se tarve on ja puhunut sinne vankilaan ja ollaan pidetty yhdessä kokouksia kaikkea ja saatu asiat hoidettua niin, että mä oon ihan oikeasti pystynyt olemaan vanhempi myös lapsille. Ja tosi harvassa kunnassa tai kaupungissa onnistuu ja sosiaalityö lähtee mukaan, vaan usein nähdään ne, että ihminen on tehnyt jotain pahaa ja se ansaitsee sen rangaistuksen, vaikka ne lapset on ihan täysin syyttömiä siinä ja niiden ei pitäisi joutua kärsiä siitä. Että jos vanhempi on hoitanut siviilissä asiansa kunnolla ja ollut oikea vanhempi, niin sitä pitäisi lähteä tukemaan. Ja varsinkin sitten isien asema vankilassa, niin se on ehkä vielä haastavampi kuin naisilla.
Niin, eli tavallaan jos sä voisit löytää tämän parista jonkun työn, että sä saisit niinku kehittää ihan vaikka systeemiä ja siis auttaa ihmisiä niinku oikeasti konkreettisesti.
Kyllä jotenkin mä haluaisin avata silmiä ehkä silleen ja kuinka tärkeää se on, jos multa olisi viety lapset ja mä en olisi saanut nähdä niitä ollenkaan ja mua ei olisi autettu säilyttämään tämä asunto esimerkiksi, niin mihin mä olisin sitten mennyt? Mä en olisi saanut lapsia takaisin, mä en olisi voinut tavata niitä ja mä olisin sillä tavalla menettänyt ne.
Eläinrakkaalle ihmiselle eläinten parissa työtä tai sitten vankilakokemuksen kautta niin kuin vankien lasten aseman auttamista. No ne kuulostaa ihan kuitenkin hyviltä suunnitelmilta. Kerro mulle vielä, että mistä sä nyt unelmoit ja haaveilet?
No semmoisesta työpaikasta, johon mä oikeasti haluaisin mennä. Tosi tavallisista asioista, omakotitalosta, kaikista semmoisesta tasapainoisesta elämästä, hyvästä parisuhteesta ja kaikista normaaleista asioista.
Niin sanotusti tosiaan perusasioista.
Kyllä, hyvin perusasioista. Ei se sen kummempaa vaadi. Mun elämän arvot on kuitenkin semmoiset, niin kuin perhe ja yhdessä oleminen, yhdessä tekeminen ja kaikki tämmöinen, että ne tuo siihen elämään sitä sisältöä, niin siinä se on, se riittää.
Hei, kiitos ihan äärimmäisen paljon tästä keskustelusta.
tämä on ainakin avannut jotenkin mun ajatuksia paljon ja ihailen kyllä, täytyy sanoa myös sun asennetta ja jotenkin tuollaista tietynlaista kylmäpäisyyttä, mikä susta niin kuin hyvällä tavalla huokuu ja sellaista rationaalisuutta ja sitten kuitenkin empaattisuutta.
Kiitos, kiitos tosi paljon sulle.
Ja pakko vielä sanoa, että onnea tulevaisuuden suhteen.
Kiitos, sitä tarvitaan osaltaan varmasti nyt näinä vaikeina aikoina.
Kiitos kun kuuntelit. Mä oon Ina Mikkola ja tää on Tilipäivä.